Φαντάζομαι ότι θυμάστε ότι υπήρχε μια εποχή που πρόσφατα όλοι έβγαιναν στους δρόμους αγανακτισμένοι. Ένα ολόκληρο κίνημα αγανακτισμένων. Και βέβαια αυτή η αγανάκτηση ίσως σήμερα δεν έχει την ίδια έντονη μορφή. Παραδόξως. Αλλά με κάνει αυτό να σκέφτομαι ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι αγανακτούμε για διάφορα πράγματα, αλλά άμα το σκεφτείτε, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος αγανακτεί για κάτι, για παράδειγμα για μια αδικία, αλλά μπορεί επίσης να αγανακτεί ένας άνθρωπος επειδή λίγο τον ενόχλησες. Μπήκες μπροστά του στο δρόμο, ξέρω εγώ, και ενοχλήθηκε. Με άλλα λόγια, η ανθρώπινη αγανάκτηση μπορεί να πάρει πολλές και διάφορες μορφές. Αλλά επίσης και το ανθρώπινο έλεος, αυτό είναι μια άλλη πλευρά. Σκεφτόμουν ότι είδα κάποιον που τον καταδίκασα να πάει φυλακή και άρχισα να τον λυπάμαι. Και μετά έρχεται η σκέψη μου, ναι, δεν λυπάσαι τα θύματα του, αυτούς δεν έπρεπε να λυπάσαι περισσότερο. Με αυτό θέλω να σας πω το εξής, ότι πολλές φορές αγανακτούμε για ποικίλα πράγματα ή λυπόμαστε ποικίλα πράγματα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι είναι αυτό για το οποίο αγανακτούμε. Έπρεπε γι' αυτό να αγανακτούμε. Και τι είναι αυτό το οποίο λυπόμαστε. Έπρεπε αυτό να λυπόμαστε ή κάτι άλλο. Όλα αυτά ένας μικρός πρόλογος στη σημερινή μας περικοπή. Η τελευταία περικοπή από το βιβλίο του Ιωνά. Ένα μικρό βιβλίο το οποίο έχουμε εξετάσει τις τελευταίες 3 Κυριακές και σήμερα είναι η τέταρτη, 4 κεφάλαια. Είδαμε τη διαδρομή εκεί του Ιωνά. Ξεκίνησε το βιβλίο με τη σαφή δήλωση και κλίση του Θεού. Ιωνά, σήκω και πήγαινε στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξε σε αυτήν επειδή η ασέβειά της έχει ανέβει ενώπιον μου. Και ο Ιωνάς άκουσε τη σαφή κλίση του Θεού και σηκώθηκε, όπως του είπε ο Θεός, αλλά σηκώθηκε για να πάει στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Θέλω να σας προτείνω ότι ο λόγος που ο Ιωνάς πάει σε άλλη κατεύθυνση είναι επειδή έχει μέσα του οργή, αλλά σε λάθος κατεύθυνση. Έχει αγανάκτηση, αλλά η αγανάκτησή του κατευθύνεται προς λάθος σημείο. Όμως προσέξτε, βέβαια το είδαμε αυτό, δεν είναι τίποτα δύσκολο για το Θεό. Τα πάντα είναι δυνατόν να γίνουν από εκείνον που κυβερνά τα σύμπαντα. Εκείνος έφερε τον άνεμο, την τρικυμία, συγκλώνησε το πλοίο που επέβαινε ο Ιωνάς, με αποτέλεσμα οι ναύτες να αναγκαστούν να τον ρίξουν στη θάλασσα, να τον καταπιεί ένα ψάρι, να τον βγάλει στην ακτή και τελικά να πάει κακήν κακός, είτε το ήθελε είτε όχι, να πάει να κηρύξει στην Νινεβή. Η αγανάκτηση λοιπόν έχει μια θέση στην ανθρώπινη ζωή. Όταν βλέπει κανείς αδικία, η σωστή αντίδραση περιέχει και κάποιο θυμό. Γιατί αν δεν τον περιείχε, θα πρέπει να ήμασταν ψυχρά ρομπότ, να βλέπουμε αδικίες να συμβαίνουν και να μην μας αγγίζει αυτό. Όταν ακούς για την κακοποίηση ενός παιδιού, ή οργίζεσαι ή δεν πας καλά. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά της αγανάκτησης. Όταν κυριευόμαστε από δίκαιο θυμό, πρέπει να ελέγχουμε το θυμό μας ώστε να μην χάσουμε το δίκαιο που έχουμε. Θέλουμε να είμαστε όργανα της δικαιοσύνης, δηλαδή θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει πρώτα κάτι άλλο. Ότι δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι δίκαιοι. Ότι είμαστε κι εμείς μέρος του προβλήματος. Και ξέρετε κάτι, νιώθει και ο Θεός αγανάκτηση. Είναι η λεγόμενη θεία οργή για την οποία όλοι σκανδαλίζονται. Αλλά εδώ είναι η διαφορά. Η θεία οργή όταν εκφράζεται πηγάζει από μια καρδιά, την καρδιά του Θεού, η οποία δεν ξεφεύγει ποτέ ούτε στο ελάχιστο από την απόλυτη δικαιοσύνη, την απόλυτη αγάπη, την άπειρη χάρη και το υπομονετικό έλεος. Από αυτά αποτελείται και σε αυτά θεμελιώνεται η Βασιλεία του Θεού. Εάν λοιπόν ο Θεός κάποια στιγμή θα δείξει οργή, θα είναι επειδή έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια. και θα το κάνει με δικαιοσύνη. Ενώ εμείς πολύ συχνά οργιζόμαστε ενώ είμαστε άδικοι. Το πιο δύσκολο λοιπόν είναι να μάθουμε εμείς οι άνθρωποι να αγαπάμε το όραμα της Βασιλείας του Θεού και να αγαπάμε τους ανθρώπους τους οποίους ο Θεός μας καλεί να αγαπάμε. Θέλω να δείτε λοιπόν πώς ξεκινάει το κεφάλαιο 4 του Ιωνά, εδάφιο 1. Διαβάζουμε το εξής. Α, να σας θυμίσω, τι είχε γίνει στο κεφάλαιο 3. Κήρυξε ο Ιωνάς και μετανόησαν όλοι. Μα όλοι. Δηλαδή, είναι από τα κηρύγματα που ονειρεύεται κάθε κήρυκας να κάνει. Να κηρύξει και να γίνει χαμός. Για να δούμε πώς νιώθει ο Ιωνάς γι' αυτό. Εδάφιο 1. Και ελυπήθη ο Ιωνάς, λύπην μεγάλην, και ηγανάκτησε. Θύμωσε ο Ιωνάς, λυπήθηκε ο Ιωνάς. Στα εβραϊκά η πρόταση είναι με λίγο διαφορετικά λόγια, κάπως πάει έτσι, κυριολεκτικά. Έγινε κακό στον Ιωνά ως ένα μεγάλο κακό. Κακό. Ποιο κακό, τι ήταν το κακό? Εάν πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ξέρετε, εκεί υπήρχε μια λέξη κλειδί. Στα εβραϊκά ήταν η λέξη κακό. Ο Θεός είχε σκοπό, λέει, να καταδικάσει την Ινεβή, να φέρει κακό στην Ινεβή εξαιτίας του κακού που έκανε η Ινεβή. Και ο Ιωνάς κήρυξε και οι κάτοικοι της Νινεβή, λέει, μετανόησαν από το κακό τους. Και ο Θεός με τη σειρά του, λοιπόν, αφού οι άνθρωποι μετανόησαν από το κακό που έκαναν, ο Θεός, λέει, μετά μετανόησε και αυτός από το κακό που θα τους έκανε. Και τώρα διαβάζουμε, έγινε κακό στον Ιωνά ως ένα μεγάλο κακό. Ποιο? Το ότι ο Θεός μετάνιωσε από το κακό που θα τους έκανε. Του φάνηκε κακό που ο Θεός έστρεψε από το κακό που θα έκανε στους κακούς ανθρώπους της Νινεβή. Δηλαδή ο Ιωνάς είναι εκνευρισμένος με τον Θεό που έκανε έλεος στην Νινεβή. Γιατί? Γιατί ο Ιωνάς μισεί την Νινεβή. Και τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ που τον βάζει ο Θεός να κάνει κήρυγμα σε αυτούς τους κακούς. Που δεν του συμπαθεί καθόλου. Και έτσι λοιπόν ο Ιωνάς ουσιαστικά εδώ πέρα κρίνει την πράξη του Θεού. Κρίνει ο Ιωνάς ότι η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός σε αυτούς τους κακούς κατοίκους της Νινεβή είναι κάτι κακό. Θα έπρεπε να τους καταδικάσεις, να τους καταστρέψεις. Αυτό πάντα ήθελα, οι εχθροί μου ήτανε. Ακούστε πώς εξηγεί ο ίδιος τους λόγους του, εδάφιο 2. Διαβάζουμε. Και προσευχήθη προς τον Κύριον. Βλέπετε εδώ, προσευχόμαστε πολλές φορές, αλλά η καρδιά μας είναι εντελώς αλλού, Συζήτηση με το Θεό τώρα. Προσευχήθη προς τον Κύριον και είπε, «Ω Κύριε, δεν ήτο ούτος ο λόγος μου, ενώ έτι ήμην εν την πατρίδη μου». Αυτό δεν σκεφτόμουν τότε όταν είμαι στην πατρίδα μου. Δια τούτο προέλαβω να φύγω εις Θαρσής. Και τώρα μαθαίνουμε το κίνητρο του Ιωνά. Να γιατί δεν ήθελα να κάνω αυτό που μου έλεγες. Πρόλαβα να φύγω στη Θαρσής. Διότι εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακόν. Επειδή ξέρω ποιος είσαι και ξέρω ότι έχεις πολύ έλεος στην καρδιά σου, δεν ήθελα να πάω να κηρύξω σε αυτούς τους κακούς που τους μισώ, γιατί φοβόμουν ότι μπορεί να εκφραστεί το έλεος σου μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Σαν να λέει ο Ιωνάς, να το λοιπόν αυτό που δεν ήθελα. Συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου. Εκπληρώθηκαν οι μεγαλύτεροι μου φόβοι. Πάει να γίνει αυτό που δεν ήθελα. Κοίτα να δεις που έμπλεξα. Όλο μου το μίσος ευνουχισμένο. Εγώ τους μισούσα αυτούς τους ανθρώπους. Μια ζωή ήθελα το κακό τους. Και τώρα αναγκάζομαι να πάω να τους κηρύξω. Και αυτοί μετανιώνουν από το κακό τους, ο Θεός μετανιώνει από το κακό που θα τους έκανε. Και είναι ο Θεός ευχαριστημένος, είναι και αυτοί ευχαριστημένοι, αλλά εγώ είμαι εκνευρισμένος. Ήξερα πού το πήγαινες, Θεέ. Ήξερα τι Θεός είσαι. Και ύστερα ο Ιωνάς αναφέρει τα δόγματά του. Τα δόγματα τα οποία πίστευε ο λαός Ισραήλ. Ξέρετε, το πιστεύω, το απαγγέλουμε όλοι. Αλλά τι κάνουμε όταν μας βγαίνει λίγο ξινό? Τι κάνουμε όταν αυτό που πιστεύουμε μας καλεί σε πράξεις που δεν τις θέλουμε? Δεν τις θέλει η σάρκα μας, η φύση μας, η αμαρτωλή. Ποιο είναι το πιστεύω του Ιωνά? Ο Θεός είναι ελεήμων. Ο Θεός είναι ικτήρμων. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Ο Θεός είναι πολυέλεος. Ο Θεός είναι μετανοών δια το κακόν. Αυτά είναι δόγματα, πίστη του Ισραήλ. Ήξερα πώς είσαι, Θεέ μου, γιατί τόσα χρόνια στον Ισραήλ έδειχνες άπειρη υπομονή. Αιώνες έκανες υπομονή με τον Ισραήλ. Και θα μπορούσε να πει κανείς από εμάς σήμερα, να πει ότι ξέρω ποιος είσαι, Θεέ, γιατί έχεις κάνει τόσα χρόνια υπομονή με μένα. Όλη την ώρα έλεος μου δείχνεις, όλη την ώρα έρχομαι και λέω, Θεέ μου, ναι, πάλι τα κραθάλασσα, πάλι ζητώ το έλεος σου παρόλο που νιώθω τόσο αδύναμος. Αυτό δεν είναι η προσευχή ρεφρέν πολλών μας? Όχι, όλων μας. Αυτή δεν είναι? Ξέρω ποιος είσαι. Είσαι Θεός ελέου. Και τώρα έγινε αυτό που φοβόμουν. Αν έχεις δείξει υπομονή σε μένα, θα μπορούσε να δείξεις υπομονή στον οποιονδήποτε. Και τώρα έδειξες έλεος σε αυτούς τους άχρηστους. Σε αυτούς τους Νινεβίτες που έχω μάθει και έχω συνηθίσει όλη μου τη ζωή, όλη μου η απέχθεια να είναι προσανατολισμένη στο πρόσωπό τους. Πάντα τους θεωρούσα εγώ αντικείμενα της δικής μου οργής και έλεγα αχ να μπορούσα να τους κάνω κακό, αλλά εγώ δεν έχω τη δύναμη. Αλλά αν έχω έναν Θεό με το μέρος μου, εγώ είμαι αδύναμος, αλλά αν έχω τον ίδιο τον παντοδύναμο με τη δική μου πλευρά, αχ τι ωραία θα ήταν να δείξει την οργή του και να τους διαλύσει. Γι' αυτό το ονομάζουμε σχέση με το Θεό. Θεέ, εσύ προσαρμόσου στα δικά μου μίση, στα δικά μου πάθη, σαν και εμένα γίνε. Γίνε κάτι εικόνα μου. Ό,τι με εξοργίζει εμένα, να εξοργίζει και σένα. Ό,τι λυπάμαι εγώ, να το λυπάσαι και εσύ. Ξέρετε, όλα αυτά που αναφέρει ο Ιωνάς, θα έπρεπε να είναι η μεγάλη παρηγοριά του κάθε Ισραηλίτη. Γιατί ξέρετε, οι ψαλμοί είναι γεμάτοι από δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό, επειδή είναι πολυέλεος. Και ο ίδιος ο Ιωνάς είχε δοξάσει προλίγου το Θεό στο κεφάλαιο 2 για το έλεος που έδειξε στον ίδιο. Όλη την ώρα λέμε Θεέ μου σε ευχαριστώ που μου δείχνεις πάλι έλεος. Αλλά τώρα ο Ιωνάς θυμώνει. Γιατί θυμώνει? Θυμώνει επειδή ο Θεός είναι μακρόθυμος. Θυμώνει επειδή Θεός κάνει έλεος. Και το έλεος του Θεού είναι δίκοπο μαχαίρι. Το έλεος του Θεού είναι το μεγάλο μας προνόμιο, αλλά είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα. Είναι το μεγάλο μας προνόμιο γιατί λάβαμε όλοι μας έλεος, λάβαμε χάριν αντιχάριτος, λέει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αλλά είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα, γιατί ο Θεός προσφέρει το ίδιο έλεος και στον χειρότερό μας εχθρό. Δηλαδή σκεφτείτε λίγο την έκρηξη που θέλει ο Θεός να προκαλέσει μέσα μας. Όταν έχω αγανάκτηση, όταν έχω οργή μέσα μου, όλο μου το είναι, ψυχείται και σώματι, είναι προσανατολισμένο ενάντια στον αντίπαλό μου. Κάθε κίνηση του άλλου, έχετε δει όταν απεχθάνεστε ένα πρόσωπο, ακόμα και μια κουβέντα να πει, γεμίζεται από απέχθεια, αηδιάζεται. Κάνει κάτι κακό ο άλλος, λέω να ορίστε, τον είδατε τι κακός που είναι. Κάνει κάτι καλό άλλος, λέω να ορίστε τον, είδατε τι υποκριτής που είναι, το παίζει καλός τώρα. Κάθε τι που κάνει με εκνευρίζει. Και ο Θεός πάει και κάνει έλεος σε αυτόν τον ελεηνό. Δεχόμαστε λοιπόν σήμερα το έλεος του Θεού? Πολλοί θα πούν ναι βέβαια. Εντάξει, τότε θα πρέπει να πεις επίσης ότι δέχεσαι αυτό το έλεος να πάει και σε αυτούς που μισείς. Τότε θα δέχεσαι ότι εσύ πρέπει και εσύ, αφού ο Θεός ελεεί αυτούς που μισείς, ότι και εσύ πρέπει να τους ελεήσεις Επίσης, αν αυτό δεν το δέχεσαι, τότε μη λες ότι δέχεσαι το έλεος του Θεού. Πες ότι δέχεσαι το έλεος του Θεού αποκλειστικά και μόνο για σένα. Το δέχομαι το έλεος του Θεού να είναι για μένα, όχι για άλλους. Πώς σας ακούγεται? Πες ότι δέχεσαι το έλεος του Θεού επειδή σε συμφέρει εσένα και μόνο εσένα. Πες ότι δέχεσαι το έλεος του Θεού, ή μάλλον πες ότι δέχεσαι τον εαυτό σου βασικά και ότι εκμεταλλεύεσαι ό,τι μπορείς να αρπάξεις από το έλεος του Θεού. Αλλά μη μας λες ότι δέχεσαι το έλεος του Θεού όταν το δέχεσαι για τον εαυτό σου και το αρνείσαι για άλλους. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Γιατί αυτό είναι η εκμετάλλευση του χείριστου είδους και δείχνει τη μαύρη μαυρίλα της καρδιάς σου. Θέλεις το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Θέλεις να απολαμβάνεις το έλεος του Θεού και συγχρόνως να το στερείς από άλλους. Θέλεις να απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού και συγχρόνως να μισείς τους εχθρούς σου. Θέλεις να είσαι ελεημένος και ανήλαιος. Δεν γίνεται. Γιατί αν σκέφτεσαι έτσι, εκείνος που χρειάζεται το έλεος του Θεού πιο πολύ από όλους είσαι εσύ. Γι' αυτό ο Θεός μας εντάσσει στην αποστολή Του. Για να μας αλλάξει. Να μας κάνει και εμάς ανθρώπους ελαίους. Να μας κάνει σαν Αυτόν. Η σωτηρία μας δεν είναι μόνο να σωθούμε εμείς. Η σωτηρία μας είναι να θέλουμε να σωθούν όλοι. Να σωθούν οι άλλοι που θέλουμε να ιτηθούν. Και η καρδιά του Ιωνά προφανώς ήταν τέτοια καρδιά. Και να ξέρετε και το εξής. Κατά κάποιο τρόπο ο Ιωνάς είναι ένα συμβολικό πρόσωπο. Συμβολίζει την οτροπία του λαού Ισραήλ την εποχή εκείνη. Κοιτάξτε λοιπόν το εδάφιο 3, συνεχίζει ο Ιωνάς και λέει: «Και τώρα, Κύριε, λάβε δέο μέσου την ψυχή μου απ' εμού, γιατί είναι κάλυνη σε μένα ποθάνω παρά να ζω». Αυτοκτονικές τάσεις. Τόση απέχθεια. Καλύτερα να πεθάνω. Έτσι σκέφτεται η πικρία. Είχα ένα μίσος στην καρδιά μου, το βράδυ ξάπλωνα με αυτό, το πρωί ξύπναγα με αυτό, το μίσος αυτό το έτρεφα, το αφήνα να φουντώνει, να θεριεύει μέσα μου. Ζούσα μέσα σε αυτό, ξάπλω τα βράδια και η φαντασία μου έπλεκε σενάρια. Σκεφτόμουν τι ωραία θα ήταν όταν θα καταστραφούν οι εχθροί μου. Γλυκιά εκδίκηση, ε! Θα τους έδειχνα εγώ αυτούς. Και το έλεος του Θεού μου τα χαλάει όλα. Εδώ θέλει να πει ο Θεός μια κουβέντα. Κοιτάξτε, προσέξτε, ο Θεός σε αυτή την περικοπή είναι ολιγόλογος. Μπαίνει κατευθείαν στην ουσία. Χωρίς πολλά πολλά. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Και είπε ο Κύριος, απλό ερώτημα, είναι καλό να γανακτείς? Προσέξτε όλη αυτή η συζήτηση με το κακό, καλό, κακό, καλό. Είναι καλό να γανακτείς? Του Ιωνά του είχε φανεί κακό. Είναι καλό να θυμώνεις έτσι? Δηλαδή, συγγνώμη Ιωνά, για να ρωτήσω, δηλαδή για να καταλάβω. Εγώ πήγα και λέησα κάποιους ανθρώπους. Τι σε ενοχλεί αυτό τόσο πολύ? Τι σε ενοχλεί εσένα δηλαδή? Πήγα και τους ελέησα, ήθελα να τους ελέησω. Τι να κάνουμε τώρα, είμαι Θεός και ήθελα να τους ελέησω. Πειράζει? Το ερώτημα είναι μια πρόκληση για τον Ιωνά. Να βρει λόγους ο Ιωνάς γιατί ο Θεός δεν έπρεπε να τους ελέησει. Να βρει λόγους για τους οποίους να δικαιολογεί το θυμός του. Έτσι δεν κάνουμε κι εμείς. Ετοιμάζαμε ένα κατεβατό με τα υστερήματα του άλλου. Μα αυτός έχει κάνει εκείνο, έχει κάνει το άλλο, έχει κάνει το άλλο. Μα είναι δυνατόν να ελέησεις αυτόν? Μα Θεός απαντά, το ξέρω. Το ξέρω τι τα έχει κάνει. Είμαι ο παντογνώστης Θεός του σύμπαντος. Ξέρω τι έχει κάνει. Αλλά θέλω να του δείξω έλεος. Ό,τι κι αν έχει κάνει. Το έλεος δεν μπορεί να χωρέσει στα καλούπια του μίσους και της πικρίας μου. Βέβαια, ίσως μου πείτε πως εμείς δεν έχουμε το πρόβλημα του Ιωνά, δεν μισούμε ανθρώπους με αυτό το μίσος. Έχετε δίκιο, δεν τους μισούμε. Απλά αδιαφορούμε. Μίσος και αδιαφορία δεν είναι το ίδιο πράγμα, ασφαλώς, αλλά έχουν την ίδια ρίζα. Τον εαυτό μας. Το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Εγώ να είμαι καλά. Τώρα το τι θα γίνει με τον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν είναι. Δεν είναι. Εδάφιο 5. Και εξήλθεν ο Ιωνάς από της πόλεως και κάθισε κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως και εκεί έκαμεν σε αυτόν καλύβιν και κάθητο υποκάτω αυτή εν τη σκιά εωσού είδη τι έμελε να γίνει εις την πόλη. Βγαίνει λοιπόν ο Ιωνάς από την πόλη για να δει τι θα γίνει. Θυμάστε τι ήταν το κήρυγμά του. 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε 40 μέρες. Καλή ιδέα αυτή λοιπόν. Πρώτα απ' όλα σου λέει, αν ο Κύριος καταστρέψει την πόλη, καλό θα ήταν να είμαι έξω από τα προάστια εκεί κάπου, στο βουνό πέρα. Αλλά αν γίνει η καταστροφή, θα είναι και θεαματική. Φαντάζομαι. Όπως έλεγε μια ταινία, τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται. Χτίζει μια καλύβα λοιπόν ή μια σκηνή, σουκώθ είναι η εβραϊκή λέξη, ίσως με πέτρες και χώμα, το ξύλο σπάνιζε κάπως στα μέρη εκεί, και κάτσε να δει τι θα γίνει. Και εδώ αρχίζει η δράση του Θεού. Και είναι από τα πολύ αγαπημένα μου πράγματα αυτό στη βίβλο. Πώς μπορεί ο Θεός μέσα από τις συνθήκες να μας δείξει την πραγματικότητα. Πώς μπορείς να φέρεις ανθρώπους στο σημείο να καταλάβουν την αγάπη του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει. Τώρα ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αγάπη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αγάπη είναι ο εγωισμός μου. Ο οποίος είναι ντυμένος με το μανδύα της δικαιοσύνης και της αυτοδικαίωσης. Αφού εγώ είμαι το σημαντικότερο πρόσωπο στο σύμπαν, εξ ορισμού θα πρέπει εγώ να έχω δίκιο. Σε τι πρέπει λοιπόν να απευθυνθεί ο Θεός? Στον δήθεν δίκαιο εγωισμό μου και στην αγανάκτησή μου που πηγάζει από αυτόν. Κοιτάξτε λοιπόν τι κάνει. Έχει φτιάξει τη σκηνή του εκεί πέρα ο Ιωνάς και περιμένει. Και ο Θεός αναλαμβάνει δράση. Εδάφιο 6. Και διέταξε Κύριος ο Θεός, κολοκύνθην και έκαμε να αναβεί επάνωθεν του Ιωνά, δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού, δια να ανακουφίσει αυτόν από τη θλίψεως αυτού. Και χάρη ο Ιωνάς δια την κολοκύνθην χαράν μεγάλη. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, διέταξε ο Κύριος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός διέταξε σε αυτό το βιβλίο. Στο πρώτο κεφάλαιο ο Θεός λέει εξήγηρε άνεμο όταν ο Ιωνάς ήταν στο καράβι. Ύστερα διέταξε το κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Ύστερα διέταξε το κήτος να εξεμέσει τον Ιωνά. Ο Θεός λοιπόν διατάζει τη φύση και η φύση κάνει τα θελήματά του. Πάντα για να εκπληρώσει ο Θεός το σκοπό του. Ολιγόλογος ο Θεός, αλλά κινεί τα πάντα στον κόσμο. Προφανώς καταφέρνει περισσότερο ο Θεός μέσα από τη φύση παρά από την ανθρώπινη καρδιά. Σκεφτείτε ότι όλη η φύση εδώ πέρα, όλη τη φύση τη βάζει ο Θεός να συνωμοτήσει για να καταλάβει κάτι ο Ιωνάς που δεν το καταλαβαίνει. Θυμίζει λίγο εκείνο τον προφήτη που του μίλαγε ο γάιδαρός του και δεν έπαιρνε είδηση, τίποτα. Κάποιος σου λέει, σου μιλάει γάιδαρος. Δηλαδή κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, ξύπνα. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν διέταξε αυτό το πλατύφυλλο φυτό, το ρίκινο, να φυτρώσει και να του κάνει σκιά για να τον ανακουφίσει από τη θλίψη του. Όμως το εβραϊκό δεν το λέει από τη θλίψη του. Το εβραϊκό λέει να τον ανακουφίσει από το κακό του. Θυμάστε ότι είπαμε ότι η Νινεβή είχε το δικό της κακό, ο Θεός σκόπευε να την ελεήσει, ο Ιωνάς έχει το δικό του κακό, ο Θεός του δείχνει έλεος. Α, σκεφτείτε τον παραλληλισμό, ε. Κακή η Νινεβή, της έδειξε έλεος ο Θεός. Έχει κακό ο Ιωνάς μέσα του και ο Θεός του δείχνει ένα έλεος εδώ. Του δίνει μια σκιά. Για άλλη μια φορά ο Ιωνάς γεύεται, τι σημαίνει να απολαμβάνεις εσύ το έλεος του Θεού. Μέσα στην ζέστη που μπορεί να υπάρχει καλοκαιράκι, το να είσαι σε μια σκιά, σε ξηρό κλίμα, να υπάρχει και λίγο ένα δροσερό αεράκι, δεν θες τίποτα άλλο, ε. Παράδεισος. Η αντίδραση του Ιωνά. Και χάρη ο Ιωνάς δια την κολοκύνθη χαράν μεγάλη. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε το κεφάλαιο. Πώς ξεκίνησε το πρώτο εδάφιο τι έλεγε? Και ελυπήθη ο Ιωνάς. Λύπην μεγάλην και γανάκτησε. Οπότε έχουμε δύο Ιωνάδες εδώ. τον λυπημένο πώς ξεκίνησε η περικοπή και τον χαρούμενο. Τώρα νιώθει αυτή την ανακούφιση της σκιάς, νιώθει αυτή τη δρασούλα, το απαλό αεράκι, ξεκουράζεται. Ίσως να σκεφτόταν, για δε συγκυρία, τι ωραίες συμπτώσεις φαίνει η ζωή καμιά φορά. Ακριβώς εδώ που το χρειαζόμουν, ήρθε αυτό το φυτό από το πουθενά, λες. Και μου κάνει μια ωραία σκιά. Ό,τι έπρεπε! Λες και το είχα παραγγελία. Το λέμε και εμείς πολλές φορές, Λέμε, τι ωραία που τα έφερε ο Θεός. Κοίτα πώς μας φροντίζει, πώς απαντάει στις προσευχές μας. Όλα ήρθανε ωραία. Για μένα. Στην κατάλληλη ώρα μας δίνει αυτό που χρειαζόμασταν για να είναι λίγο πιο αναπαυτική η ζωή μας. Αυτή δεν είναι η δουλειά του Θεού. Job description που λένε, ξέρετε. Περιγραφή ευθυνών του Θεού. Αλλά οι διαταγές του Θεού δεν τελειώνουν εδώ. Εδάφιο 7. Επόμενη μέρα. Και διέταξε ο Θεός. Να το πάλι. Και διέταξε ο Θεός σκόλικα. Ότε χάραξεν η αυγή της επαύριον. Και επάταξε την κολοκύνθην και ξηράνθη. Δείτε αυτή την ιστορία λοιπόν εδώ τι κάνει ο Θεός. Κάποτε είχε πει, άνε με, έλα εδώ, κάνε αυτό το καράβι στη θάλασσα να ταρακουνηθεί. Μετά, κήτος, έλα εσύ, κολύμπα γύρω από το καράβι, μόλις πετάξουν κάποιον μέσα, θα τον καταπιείς, αλλά το νου σου, πρόσεξε, μην τον κατασπαράξεις, κράτα τον ζωντανό μέσα σου. Τον κατάπιες, τώρα κράτα τον, κολύμπα στη στεριά, όταν φτάσεις κοντά στα παράλια, θα τον εξεμέσεις, ολόκληρο παρακαλώ. Μετά θα τον αναλάβω εγώ. Συνεχίζει τώρα. Κολοκύνθη, θα φυτρώσεις σε αυτό ακριβώς το σημείο που θα σου πω εγώ. Για να κάνουν τα φύλλα σου σκιά στον Ιωνά. Και έρχεται η επόμενη μέρα και λέει ο Θεός, σκουλικάκι, έχω μια δουλίτσα για σένα. Σήκω γρήγορα και φάει αυτό το φυτό ώστε να ξεραθεί. Α, ναι. Και εδώ προσέξτε το εδάφιο 8, το εδάφιο 8. Και καθώς ανέτειλε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός, πάλι διέταξε, άνεμον ανατολικών καυστικών. Και προσέβαλε ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά. Οπότε, λέει ο Θεός, και εσύ ανατολική άνεμε. Σκεφτείτε τον Λίβα που λέμε εμείς. Εκείνοι είχαν τον καυτό ανατολικό άνεμο Σιρόκο. Άνεμε, ήρθε η ώρα σου. Θα έρθεις καυτός από την Ανατολή και θα εστιάζεις τον Ιωνά. Α, και εσύ ήλιε, σήμερα δεν θα λυπηθείς τίποτα. Οι περιόδεις ακτίνες όλα, δώσ' τα όλα. Θα καίς με όλη σου την καρδιά. Έτσι θέλω να στήσω το σκηνικό μου σήμερα. Χτες αλλιώς έστησα το σκηνικό μου, σήμερα αλλιώς. Αύριο πάλι αλλιώς, ανάλογα με το τι θέλω να πετύχω κάθε μέρα. Όλος ο κόσμος είναι δικός μου. Χτες ο Ιωνάς γεύτηκε τη δροσιά, τη σκιάς ως έλεος του Θεού. Σήμερα γεύεται κάτι από την κρίση του Θεού. Σκέψου λοιπόν αυτόν τον καύσωνα Ιωνά. Σκέψου πόσο υποφέρεις. Ερώτημα λοιπόν, υπονοούμενο ερώτημα. Τι νιώθεις αυτή τη ζέστη, Λοιπόν, Ιωνά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μεταξύ μας, θέλεις να νιώσουν αυτή τη ζέστη πολλαπλάσια οι κάτοικοι της Νινεβή? Αυτό ζητάς για αυτούς? Αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς σου? Να νιώσουν καυτή ζέστη τέτοια φωτιά? Αυτό θέλεις? Εσύ να έχεις τη σκιά και αυτοί να έχουν τη φωτιά? Αυτό επιθυμεί η καρδιά σου, αυτός είσαι μέσα σου. Πρέπει ο Θεός πρωτού κάνει διάλογο μαζί μας, στείνει το σκηνικό του διαλόγου. Στην προκειμένη περίπτωση στείνει το σκηνικό της φύσης. Γιατί είναι γεγονός πως πάντα επηρεαζόμαστε στη σκέψη μας από τις συνθήκες ολογυρά μας. Αλλιώς σκέφτεσαι στην Εδέμ και αλλιώς σκέφτεσαι στην έρημο. Αλλιώς σκέφτεσαι μια καφετέρια και αλλιώς ένα νοσοκομείο. Αλλιώς σκέφτεσαι στη φύση και αλλιώς την πόλη. Αλλιώς την υγεία και αλλιώς την αρρώστια. Αλλιώς τον καναπέ σου και αλλιώς στο Auschwitz. Και βέβαια συχνά διαλέγουμε εμείς που θέλουμε να είμαστε. Ο Θεός όμως έχει δικούς του σκοπούς και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να ακουστεί το μήνυμά του. Το οποίο μήνυμα ίσως να μην το ακούγαμε αν οι συνθήκες της ζωής μας ήταν όλες ωραίες και καλές. Ο Ιωνάς, θυμάστε, στο καράβι κοιμόταν. Ο Ιωνάς στα βάθη της θάλασσας μετάνιωσε. Ο Ιωνάς στη σκιά ήταν ο ίδιος και απαράλλαχτος, αυτός που ξέραμε. Ο Ιωνάς στον καύσωνα ίσως να μπορέσει να ακούσει τα αυτιά του και να ακούσει, να ανοίξει τα αυτιά του και να ακούσει το Θεό. Εγώ στην πολυθρόνα δεν ακούω καλά το Θεό. Εγώ στη δυσκολία ίσως να θυμηθώ το Θεό μου. Το έχεις σκεφτεί λοιπόν ότι μπορεί στη ζωή σου το σκηνικό να στείνεται μόνο και μόνο για να μπορέσεις να ακούσεις τη φωνή του Θεού? Ο Θεός δεν πρόκειται να μας αφήσει να ησυχάσουμε μέχρι να δεχτούμε πως πρέπει να μετανοήσουμε και εμείς. Εξάλλου ξέρουμε ποιοι είμαστε. Πού δοκιμαστήκαμε για να ξέρουμε ποιοι είμαστε? Ξέρετε, λέμε, ναι, και εγώ αγαπώ πολύ τον κόσμο. Με ένα φρέντο στο χέρι, αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο. Και ξέρεις, καλό είναι να είμαστε καλοί άνθρωποι, να αγαπάμε τον κόσμο. Εντάξει. Ο Ιωνάς όμως δεν σκέφτεται τον Θεό, σκέφτεται πώς να απαλλαχθεί από το κακό του. Στο τέλος του εδαφείου 8, λοιπόν, διαβάζουμε για την αγανάκτησή του. Ήταν τόσο θυμωμένος, ώστε ολιγοψύχησε. Και ζήτησε εν την ψυχή αυτού να αποθάνει. Και είπεν, είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω. Όλα μου πάνε στραβά. Όχι μόνο ζουν οι εχθροί μου, εγώ ζω τώρα μέσα σε αυτή την αφόρητη ζέστη. Και δεν έχω λόγο να ζω. Ξέρετε, δεν είναι ο Ιωνάς ο μόνος προφήτης που έχει νιώσει τέτοια συναισθήματα. Ο Ηλίας επεθύμησεν καθεαυτόν, λέει, να αποθάνει. Ο Ιερεμίας έλεγε, καλύτερα να μη γεννιόμουν, να ήταν η μήτρα της μάνας μου τάφος μου. Ο Μωυσής είπε στο Θεό, θανάτωσον με ευθύς για να μην βλέπω τη δυστυχία μου. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όλοι αυτοί οι άλλοι προφήτες ήταν στην κατάθλιψη επειδή κήρυταν το μήνυμα και ο κόσμος τους έδιωχνε. Γι' αυτό θέλανε να πεθάνουν. Ο Ιωνάς ήταν έτσι επειδή κήρυξε το μήνυμα και ο κόσμος το δέχτηκε. Και έτσι για δεύτερη φορά ο Ιωνάς λέει, καλύτερα να πεθάνω παρά να ζω. Δεν αντέχω αυτή την κατάσταση. Εδάφιο 9. Και είπε ο Θεός προς τον Ιωνάν, είναι καλόν να γανακτείς για την κολοκύνθην? Και είπε, καλό είναι να γανακτώ έως θανάτου. Θυμίζω ότι αυτό το ερώτημα είχε θέσει ο Θεός στο εδάφιο 4. Τον είχε ρωτήσει, είναι καλό να γανακτείς? Τι εννοούσε τότε? Εννοούσε, είναι καλό να γανακτείς για την Ινεβή. Και τώρα ρωτά, είναι καλό να γανακτείς για την κολοκύνθη? Αναλογιστείτε. Στο εδάφιο 4, ο Ιωνάς αγανάκτησε, θέλω να προσέξετε τώρα τι σας λέω. Στο εδάφιο 4, ο Ιωνάς αγανάκτησε, επειδή ο Θεός έδειξε έλεος στην Ινεβή. Στο εδάφιο 9, ο Ιωνάς αγανάκτησε, επειδή ο Θεός δεν έδειξε έλεος την κολοκυθιά. Σε ένα φυτό. Πώς γίνεται λοιπόν στη μία περίπτωση να είσαι κατά του Θείου Ελέους και στην άλλη περίπτωση να είσαι υπέρ του Θείου Ελέους? Δεν είναι λίγο αντίφαση αυτό? Ο Ιωνάς δεν έχει καταλάβει ακόμα. Απαντάει, καλό είναι να γανακτώ ως θανάτου. Δηλαδή, βέβαια είμαι θυμωμένος και έχω κάθε λόγο να είμαι θυμωμένος. Τι κόσμος είναι αυτός στον οποίο μπορεί ένα σκουλίκι να μου κλέψει τη σκιά που με δρόσιζε? Ποιος τα κανόνισε έτσι τα πράγματα? Γιατί να πρέπει εγώ να νιώθω έτσι? Γιατί εγώ να καίγομαι έτσι? Γιατί αυτό το φυτό να πεθάνει? Δεν έπρεπε αυτό το φυτό να πεθάνει. Αυτό το φυτό έπρεπε να ζήσει. Είναι κακό που αυτό το φυτό καταστράφηκε. Αυτήν τη δήλωση χρειαζόταν να ακούσει ο Θεός. Τώρα κάνουμε διάλογο σοβαρό, Ιωνά. Τι είπες, Ιωνά? Το φυτό έπρεπε να ζήσει, ε? Δηλαδή, για να καταλάβω, Ιωνά, αν έχω αντιληφθεί, λυπήθηκες το φυτό. Δηλαδή, ρίξες έλεος για ένα φυτό. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Ιωνά, βρήκαμε έλεος στην καρδιά σου. Φοβερό. Άρα δηλαδή τελικά μπορείς και εσύ να ελεήσεις κάτι, Ιωνά. Έλεος για το φυτό. Όχι βέβαια για το φυτό αυτό καθ' αυτό. Έλεος για το φυτό που κάνει σκιά στον ίδιο, δηλαδή έλεος για τον εαυτό του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα πιαστούμε από αυτό. Είναι μια νότα ελπίδας. Σας είπα, εμείς οι άνθρωποι μιλάμε για το δίκαιο, αλλά στα βάθη της καρδιάς μας δεν είμαστε δίκαιοι. Πώς θα μας αγγίξει ο Θεός? Πώς θα μας αγγίξει ο Θεός όταν δεν υπάρχει σταλαγματιά ελέους μέσα μας? Δεν χωράει το έλεος μέσα μας γιατί είμαστε γεμάτοι από το εγώ μας. Και μόνο μια λύση υπάρχει. Να μας δείξει ο Θεός τι είναι έλεος, προσέξτε αυτό. Να μας δείξει ο Θεός τι είναι έλεος μέσα από τον εγωισμό μας. Να τα φέρει τα πράγματα ώστε να το καταλάβουμε. Η λύση είναι να νιώσουμε τι είναι το έλεος του Θεού μέσα από αυτό που νιώθει ο εγωισμός μας. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Και είπε ο Κύριος, «Σι ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποία δεν εκοπίασας, αλλά δε έκαμε σε αυτήν αυξήσει, ή της εγεννήθη μια νυχτή και μια νυχτή εχάθη». Ιωνά, εσύ λυπήθηκες για την κολοκυθιά. Είχες έλεος για την κολοκυθιά. Σου έδινε μεγάλη χαρά η κολοκυθιά. Την αγάπησες κάπως και τη λυπήθηκες που πέθανε. Αλλά για στάσου ρε Ιωνά. Κάτσε να το δούμε λίγο μια στιγμή αυτό. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να την αγάπησες και τόσο πολύ. Δηλαδή, μόνο μια μέρα τη γνώρισες. Αυτό το bonding που λέμε, ξέρετε, το δέσιμο, πόσο καιρό να... Μια μέρα γνωριμία ήταν αυτή. Εντάξει. Πόσο να την αγαπήσεις τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Και εξάλλου, πόσο κουράστηκες για αυτήν. Δηλαδή, δεν αγωνίστηκες καθόλου. Φύτρωσε μόνη της. Από μένα βέβαια. Σου ήρθε έτοιμη, πακέτο. Ας μην αναφέρουμε ποιος την πρόσφερε. Δεν επένδυσες σε αυτήν, Ιωνά. Δεν όργωσες, δεν έσπηρες. Κι όμως την αγαπάς. Τη λυπάσαι, την πονάς. Θες να ζήσει και να μην πεθάνει. Και αγανακτάς που πέθανε. Και θα θες να πεθάνεις κι εσύ επειδή πέθανε η κολοκυθιά. Έτσι νιώθεις, έτσι. Μπήκες, εάν έτσι νιώθεις, Ιωνά, μπήκες λίγο. Λίγο στο πώς νιώθω εγώ ο Θεός. Γιατί όπως είναι για σένα η κολοκυθιά που σου δίνει χαρά, έτσι είναι για μένα και η Νινεβή. Σαν τη δροσιά με στο καύμα της ημέρας. Και όπως ήθελες να ζήσει η κολοκυθιά, ήθελα κι εγώ να ζήσει η Νινεβή. Έχεις πρόβλημα? Εσύ αγάπησες ένα φυτό της ημέρας. Εγώ αγάπησα μια πόλη που υπάρχει χρόνια. Εσύ αγάπησε ένα φυτό για το οποίο δεν δούλεψες. Εγώ αγάπησα ένα λαό για τον οποίο δούλεψα. Τον οποίο δημιούργησα. Ο οποίος είναι δικός μου, όσο δικός μου είσαι και εσύ. Και εδώ κοιτάξτε το μεγαλείο, εδάφιο 11. Έρχεται ο Θεός σχεδόν με παράπονο. Εσύ τα έκανες όλα αυτά, Ιωνά. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως, της μεγάλης, στην οποία υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ήτινες δεν διακρίνουν τη δεξιάν αυτών από τις αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά. Εσύ λυπήθηκες ένα μικρό φυτό και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ μια μεγάλη πόλη. Λυπήθηκες ένα φυτό, εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ τόσους ανθρώπους. Εσύ λυπήθηκες ένα φυτό. Εγώ τουλάχιστον τα ζώα της Νινεβή. Δεν έπρεπε να τα λυπηθώ. Βάζει και τα κτίνη, η τελευταία λέξη εκεί. Η σύγκριση τα λέει όλα. Ο Ιωνάς δεν λυπόταν το φυτό. Λυπόταν τον εαυτό του και ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του. Και όλοι μας του μοιάζουμε λίγο πολύ. Θέλουμε μια καλή ζωή για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας, τα αγαθά της ζωής. Χαιρόμαστε όταν τα έχουμε, λυπόμαστε όταν δεν τα έχουμε. Όλα είναι επικεντρωμένα, εστιασμένα σε μας. Η χαρά μας και η λύπη μας και ο θυμός μας και όλα μας τα συναισθήματα έχουν απόλυτη σχέση με το πώς πάνε τα πράγματα για μένα τον ίδιο αυτό προσώπος και μόνο. Και μπορούμε και αγανακτούμε μέχρι θανάτου αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε εμείς για τον εαυτό μας. Αλλά τα συναισθήματα του Θεού, μακρόθυμος, ικτήρμων, πολυέλεος, για ποιον? Για άλλους. Για άλλους. Πονάει ο Θεός για άλλους. Γι' αυτό κινεί γη και ουρανό για να εκπληρωθεί το σχέδιό του, του ελέους του, σε άλλους ανθρώπους. Νοιάζεται ακόμα και για εκείνους που βρίσκονται σε μια απομακρυσμένη γωνιά της γης και κανείς δεν τους θυμάται. Νοιάζεται και πονά. Και να γιατί είναι απαράδεκτη η απάθειά μας, αδελφιά. Γιατί ως λυτρωμένοι του Χριστού, εμείς είμαστε οι άνθρωποι που θα έπρεπε πιο πολύ από όλους να νοιαζόμαστε. Επειδή ήμασταν εμείς κάποτε οι άλλοι για τους οποίους νοιάστηκε και πόνεσε ο Χριστός. Και τώρα καλούμαστε να του μοιάσουμε και να κινήσουμε κι εμείς γη και ουρανό για να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας. Πώς νιώθει ο Θεός για τους ανθρώπους? Να σου πω κάτι. Νιώσε αυτό που νιώθεις. Κάθε φορά που εσύ χτύπησες, πόνεσες, πληγώθηκες, δίψασες, πείνασες, ζεστάθηκες, κρύωσες, αρρώστησες, έσκασε το λάστιχο, δεν πέρασες τις εξετάσεις, σε πρόσβαλαν, σου μίλησαν άσχημα, σε περιφρόνησαν, σου πήγε στραβά η μέρα, είχες πονοκέφαλο, βούησαν τα κουνούπια, σε ενοχλούσαν οι μύγες, κόπηκες, παραπάτησες, αδικήθηκες, κουτσομπολεύτηκες, εξαντλήθηκες, ενοχλήθηκες. Κάθε φορά που ένιωσες την οποιαδήποτε ενόχληση και τον οποιονδήποτε πόνο, φώναξε «Είμαι ευτυχής που λίγο πονάω, γιατί τώρα μπορώ να νιώσω λίγο πώς πονάει ο Θεός μου για τους ανθρώπους που χάνονται μακριά από την αγάπη Του». Ο Θεός νιώθει τον πόνο το δικό Του για αυτούς σαν τον ζεστό άνεμο, σαν τον καυτό ήλιο στη μέση της ερήμου χωρίς νερό. Ο Θεός νιώθει τον πόνο Του για κάθε άνθρωπο ως σαν αιώνια δίψα που κράζει διψό. Ο Θεός νιώθει τον πόνο Του για κάθε άνθρωπο ως σαν βλαστήμιες και κραυγές ατελείωτες που εξτομίζονται εναντίον Του. Ο Θεός νιώθει τον πόνο Του για κάθε άνθρωπο ως φτήμα ανάμεικτο με αίμα που κυλάει πάνω στο πρόσωπό Του, ως αγκάθια που τρυπούν το κεφάλι Του, ως σάρκα μαστιγωμένη η πλάτη Του και ως καρφιά που τρυπούν τα χέρια και τα πόδια Του. Ο Θεός νιώθει τον πόνο του Σταυρού. Ο Θεός νιώθει τον πόνο του Σταυρού από αγάπη και έλεος για όλους τους ανθρώπους. Είναι ιστορικό γεγονός και είναι αιώνια πραγματικότητα. Και συνεχίζει να κράζει. Συγχώρεσέ τους. Το έλεος Του δεν είναι απλά να τους λυπάτε. Το έλεος Του είναι ότι παίρνει πάνω Του την Θεία Οργή. Τη Θεία Αγανάκτηση. Για να μπορεί να φανερωθεί το έλεος του Πατέρα Θεού επάνω στους εχθρούς του Ιησού. Και το ερώτημα είναι, εγώ και εσύ συμμετέχουμε σε αυτή την κραυγή? Ο Ιωνάς είπε για την κολοκυθιά, καλύτερα να πεθάνω. Ο Χριστός είπε για μας, καλύτερα εγώ να πεθάνω για να ζήσουν αυτοί. Έχουμε λοιπόν μια αποστολή που ξεκινά από τα βάθη της καρδιάς του Θεού. Έχουμε μια αποστολή αναπόφευκτη. Έχουμε μια αποστολή για την οποία ο Θεός κινεί γη και ουρανό για να εκπληρωθεί. Έχουμε μια αποστολή να δημιουργηθεί έλεος στη δική μας καρδιά, παράλληλο με το έλεος του Θεού, το έλεος του Χριστού για μας. Έχουμε την εντολή να πορευθούμε σε όλα τα έθνη. Θα σταθούμε απαθείς, θα κολλήσουμε στον εαυτό μας, αγανακτισμένοι για το ένα και για το άλλο, το μικρό και ασήμαντο, ή θα σταθούμε μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού για όλο τον κόσμο και θα πούμε, Θεέ μου, ιδού εγώ, στείλε με όπου εσύ επιθυμείς και βάλε στην καρδιά μου τη δική σου αγάπη και το δικό σου έλεος. Να γίνω κι εγώ ένας άνθρωπος που δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά που σταυρώνεται από αγάπη για τους άλλους. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.